A ver, mire, ¿se escucha mal?
Da, Gupin,
¿ya me escuchas?
Da.
¿So?
¿Aló?
¿Me escuchas?
Da, casi.
Ova cijela što mi ga platiš, što je, gotovo rešenje?
Da, rešenje je samo da uplati to. Mislim, može nije da mu plati, ali mora to da se potpiše i da mu izdajme denes poglasno.
Što mu dajete deneska?
Poglasno deka mu je legalizirana kućata. Oti dva čekori se, prvo mu se izda urbanistička
soglasnost. Znači, što ima kaj mene sada deneska? Koji dokument ima kaj mene?
Urbanistička soglasnost i presmetka koliko pari treba da plati za legalizacijata. To koga ke go plati, vrz bazan uplatata, mu se izdava rešenje, odnosno...
Ok, što da mu resam? Da mu resam plati od nas?
Da.
I tako, to dobro dođe.
Da, i kaže mu nije deka ću mu
plati... Plati od nas, nemaš obrska, pa sada ti vidi, a?
Da. I ne mora toj da go plati, oti okolo 200 i nešto ljadi se, nije da mu platime. Така, договорема, мора да потпише налог од формално право.
Колку јади се?
200 и нешто. 230.
Па како ние ќе му платиме 200 јади?
Нема, ако прифати.
А?
Ако прифати тоа да види...
Разбирам, што да му речам ја на него? Ја да му речам, ова ти е готово, прифаќај.
Ти му викаш, еве, ти го, те част, ти ме легализација на куќата да си го плати. Можеш дополнително да му кажеш дека може ми да му средиме, да му платиме, тоа е. Ти кај си на работа си? Ало? Ало?
Не слушаш ли?
Се губи нешто.
Кој не слушаш?
Да, кажи. Кога ќе
увидиш... Не сум тука, викам, у Грчка дојдов ја.
Така. Кога се враќаш?
Утре најкасно.
Е па кога ќе... Сега не знам како да направиме. Некој да му го дај тоа на рака.
Јас ќе му кажам на него вака, кај мене ти у канцеларија, утре се гледаме ја и ти.
Е, така и готово. Ајде.
Ама чекај се, како се, он што ако рече, ја не сум спремен да прифатам работа, што тоа што треба да му кажам, не знам ли, што?
Са не знам колку сурови да видиме, што ти кажа.
Ма, се е незгодно тоа. У овој случај, ако му викаме готови ти е, треба да кажеме тоа ти од нас е сасим.
Чеко играме после тој понатаме, така мислам, а? Една спремина.
Мислам така е по фраерски него да му кажеме слушај еве ако не ништо, разбираш?
Да,
тоа е усилувачки, тоа е лошо.
Се согласува.
Да?
Се согласува.
Тоа ти од нас, а ти сега види.
Да, е така.
За добро дојде.
Е така. Да, така.
Па ако не ќеш и не мораш. Еве ти од нас е тоа.
Да сме живи и здрави.
А.
Види, му решаваме живот на прашање, така да нема да му биде едноставно.
Да, окей, ајде.
Ајде.